Soyul Oralık. Хундатымане радио шагнакшат ерисыгнем долгиндере хыжынгы бусурни тоде удар задылгыр. Студи соцерикма Гиргенова абя болгыкша Агван Балыков. Муно бида сыхы харилсыха шот там жолгыя хилхымне. Муно дремне элшин ехе хонин коңорот еритбена. Бухи дылхегер дурын мыдеш болахын. Байгалы долгин бытэ нугурхайгар хатыржы байха хатыршатты. Сэтхилы гун ойорхо должа. Олхын зоне сэтхилы хупшырге. Дейрежа должы бедік душы тэ, гүрінемне бейгіл театры, бүхі тоғылтыну дия хүтілжі бедік, хыжынгімне бірхі хубуң. Жарғыл Батмаев душын әшілжа ұрот еретбенгеші. Сен бәйна?
Амур мінде, ямур ғойар, прамагат, аршам болуг борелжі бәншінгер. Ешілдің күрші бәйна? Сен бәйна, мінде шағынықшат.
Егі жүгеретілің тәне етезіндер ғарған шынгер студия соға долу жар чықылығы жа елуғым бебді. Зе, егедла, тамнай манда. Эна бейгл театрынга тусы бут тухы ямар тоғылтынут гархая бейнігешіп тезіндер хейюн табик тхая бейнігешіп кышкор жүгітті. Мане мүдегер эна мане бурят FM радио толгенді ержі. Хыдың хүн кор жүгім бейнігешіна октябрин гошо-гошынығыне негіне дұрнутыл. Ужым бурят гэн ехайығын тоғылты бол хуя бейнігежі. Тренее дахин-дахин ханулын негі баға энен тұша хор жүгіт.
Ага. Сэхэн хэлхэ өнгөрх ёо байхан 2022 оны 10 гэж харамны одоош тон их үйлөх өргөтэй тон их тоглолт гастролтэй тэгээд игээ төрүүшэм нэ гоша гоша нэгэнд мөн ноябрын нэгэнд опера болон балет тайзан дээр ужин бурят гэхэн тоглолтом нэ болхо энэхэн тоглолтом нэ хада бурят харагшат тон мэдээж болохын гэхэ тон алдуу болохуга юнд бүхэд манай харагшад хэдийхэдээр 2-3 4 дахин ярж хардаг энэ тоглолтын юмд бүхэд шинээр харахдаа 2-3 харахдаа өтер төрөшин хий харахдаа хараагүй юм охин харж хэдэг шагнаагүй юм шагнарчихгүй тэгээш дээрхэн уужин бурятны хода ондо болдог тоос хаварта харуулхан уужин бурят намарта чүт-чүт халтыг хаа нэг ондо болоод байх юм өнөө жишээлх бол уужин буряца 3 шинэ хатар Оронхай, тэмүхэн гэдэл хода хубилжу байдаг тоғылтыг эш уужын бурятна. Тэрэн со бүдэ хатар дүүг хэгадна бурят үндэнэмнэ хубсахан ямар байдаг ба. Зүүдхэл нүүд, гойолтан нүүд, ирхүүнэ, эмүхүүнэ гэд ямар байдаг бүгэж. Дэлгэрэнгэгэр шатхэйсаго хөржүүгдэг бүдэ гурвэнсага туршаса.
Утха шанарын
юун тухай ихэр тамгад хамгад энэ сэж дээр хизүүлтэн ямар ушртай ба уга хари бурад хнэр гоонин ямар байдаг ба хонго дэр гоо ямар байдаг гэд нэг тиймэрхүү тиймэрхүү юмд гэд хөрж өгдөг би тийм хай галт ганц ши манай бурада шагнагшд бэш холхо ондоот хэгэрхэн харагшд энэ тоглолтын үз харахад уртай энэ бүх тоглолтын ордоор хөтлөгддөг юунд бүхэд тэр олон зон бурядаар ойлгоно үгээ шавтай тийм хэ тэр одоо гүнзгий утхын бурят үндэн соёлын урлалын хубса хатар дууна гэд гүнзгий утхын тон тайлбарлаж өгөхөнт төлөө ордоор хөтлөгддөг бид яа.
Тэгдэ хүн гэж өнөхөр
шинхэ хүн яаж
харайм оо.
Хамаагүй ямар ши хүн дэрж тэгэл манд бурят хүн ямар байдаг гэж хонирхдаг.
Аха. Ийм ажил болдох гэж одоо гүнзгий ийм эрдэм шинжилгээнд талар аргагүй.
Тийм ээ.
Наринар ханд ха ёте болмото. Тэгэхдээ ийм ажил хэрэгтэй танда тийм байгаль театртад нэ тусгай мэрэгжилтэн байдаггүй.
Тусгай мэрэгжилтэн
явж
өгдөө явж на хатай зонор дуунуудын бүдэрх тэгэч өгдөө тэр номай сангар илдвэн ном юм шудлах гэдэл өгдөө бүдэрдэг бэ. Тэгээ тэрэнхэ гадна миний хад юм гоё бүхэд зарманда тэр тоглолтын хүүлэр нахатай хүнгүү алуга нэхэн эрдэм тэнхүн ирээд жаргалши энд нэг халддагд буруу хэлэш энд ш тийм байдаггүй юм а тийм үгүй бүтрэнт бэш жав ягэл тэгэт хурддаг бэ
яв хар тийм
но гэвш я тэр олон жилэ торшосо хэжвэхэн ажлаэмнэ байгаль театрэ гол ажлаэмнэ миний хана ханахада юм болно тэр итог гэх юм гүдэ тэр уурын бүрээд гэж тоглолтсон. Тон эгэл эрхэм эгэл шухала тоглолтнуудын нэг нь гэж уурын бүрээд.
Хаяна байгаль театрын тоглолт тавихад би ушаан байна гэхэд тэнд их гайхалтай хүндула энэ бүхий хэдэн жилийн хугацаас хатарж байсан хөвөн урдны дуудула тэрмнэ ямар утгатай гэшив хатаршид най дуушид болохоо байгаа юм уу дуушны хатаршид али ямар утгатай
миний ханахад авьяас жинхэнэ авьяас талантай хүн хомор байдаг миний ханахад тэгээд энэ тэрхэн гайхалтай хүн дава Дашнар Боев бурят улсын ардын артист миний ханахад жинхэнэ авьяас талантай өөрөө олон жилсо хатраал тэгэж хатарши хүнээ урлалын хан гэх юм уу век танцор гэдэг недолог удам бэше юнд бүхэд хулубтх яха юм өбтх шүрмэс татлдах тийх гэгээд тэгээд л 20 жилгүй 25 жилгүй хатраад хатарши хүн тэр амралдаа гараад ондоо юм хэр хэлдэг харин манай дава анхнаа саг хайрдан залуун хааш бага бага дуулдаг байхан тэгээд би дотор ханжил байдаг юм бэ аа энэ дава хатархаа я болят лавлы дошин болох гэж хамдаг байгаа хүсдэг байгаа тэгээд давам одоо ингэдэг мөн дошдэ тод оронхай ойлгомжтой хөх арал гэж урд долон байна дошдэм нажил тимэрш ямар вэш олон юм хурхах хэрэгтэй хоолойгоо захах хэрэгтэй тийг биш дава мөн зүрхэн худлмэр шиг хүн тийм хай тон их ирээдүйтэй дуушин хүнээ ирээдүйтэй гэж би ханна.
Тэгдэ энэ дуушин дамнаа өгдөм багш нар гэж байха или бахат тийм тусгай хургуулд өргөх юм уу?
Тусгай хургуул ойлгомжтой дүүрэх хэрэгтэй. Гэвшхи зарманда тийм ушорнууд байдаг. Тэр хургуул мэрэгжлийн хургуул үгүй хүнүүд өлүү гоёор өлүү ондоогоор өөрөнгөө тэр захагтааг хологоор дулхада өлүү гоё байдаг. Тийм ба ушар байдаг. Тэ ойлгомжтой даваатай манай бүхий байгалийн дуушид заажуна эндэн ийгээд дуулахаа хайм байха эндэн ийгээд холоо гаргаа хайм байха гэтгээд л замда хурхалдаа гэж би мэднэ.
Тэгдэ муно энэ байгаль театрны шинэ дуушидий абаха шинэ халан ирдэг юм гоо аля байгын сого гэдэл хэдэрэн жилийн хугацаас ажиллана гот.
Заажугаар ирдэг тэгээд юундөвдө энэ нэрийн хэлхээ ханаг хаяа баха ирээд өнгөрхөн жил ирээд бүр шоу фурор хэрэг хаяад манай сахамны басан гэнэ гэж нэртэй. Тэгээд л өөрийн харгайтай хүн байдаг та. Тэгээд өөрийгөө игэж үзөөд аа гоё байна. Гэвш энэ миний бүш юм байна. Шингэ би тэгэж дотор ханав. Тэгээд явшо. Би тон ихээр харамсав. Юнд бүхэд тийм хашанг хоолойтой тренхэ гадна тэр досоогоо зүржгшин сэтгэлтэй. Ийгэд наатчих, тийгэд харчих. Тийм их баг дооч нь важна шохоло. Тэгээ явшаал да. Тийм хүлээдэг бти шин дуушд илангая эр дуушд юнд бүхэд эр дуушд юнд та усон.
Тэгэдэ хатаршид нэ баха шинэ ер жил байх.
Ер жил хатаршид яхал өгдө жил байдаг. Моно жил яхал олон шинэ хатаршид алуу хүүд басхад ерэ. Гэвши ерэд бахатар байгаль театрын маягт оруулах хэрэгтэй. Тэр ондоо хургуул тавина гэж авдаа. Тэгээд тэр бурят хатарын манера гэж ямар байх вэ? Ятав тренинг бага заах гэж бага нэг 2-3 жил үгүй мэд нэг лаблах хэдив нөх хэрэгтэй.
Манай бурят тийм таг үгүйгүй. Тон бурядар хатар хургах юм гоо хатаршин гэж нэг л югэр хурдаг юм гоо захаар
нэг стандарт нэг юм байдаг гэж би тэрийн тухай хань мэдхгүй юм байх тэр мэдхгүй юм тухай дуугархаа ханаа юу ши миний ханахад нэг стандарт байдаг одоо ийгээ тэр народны таны зэрэг тэрэн цаго тэр ород хатар ямар байдаг вэ халмаг хатар юм гэж жааж уугар а бодив бурят театр хада байгаль театр хада Радал тэр яохрэ хүд эрхүү яохрэ хүдлгүн ямар байх ёо таа. Хори буриад яохр ямар байх ёо таа. Ондондоо гэж тийм ээ тренинг тэр эхнэр хүн хатрахад нүдөө ийгээд доктор томор нэх хэрэгтэй үгээд ийгээд нэг жахнаар тэр ресничкэндээ өргөөд харах хэрэгтэй гэж хүл гараа хашин гэж хөдөлгөв тэр тренинг ээ одол шитер бүхий эдишиди тайзан дээр болж байгаа ингээд эдишиди гарна. мен андахт.
Таниш я харжвай хада өөрөө хөрхөдө зүжигшнэ юмтай юм байна. Ирхүүгээ хатар гэхдээ мөрөө гурвуудаа хөдөлгөөд. Хори мөрөөд гэхдээ мөрхнээ нэг гэдэг шиг
хөдөлгөөсөн байгаад театрсан. Хөдлөө хада нэг юм хорааг юм гэж шандээ.
Тэгэт өөр ямар энэ байгаль театрт юм нэ төсөвд байна гэж.
Төсөвд олон тэгээд тэр уужин бүр адамны хөвлөр ноябрын таванда бурят театрын тайзан дээр хуснамсрай байна юм даа. Бурят театрын тайзан дээр мандай одолш я одол домогта дошин байгаль театрын ветеран мөнөөрши хүртрөө дуулж явдаг красин гүрнэ габият артист Дарима Туктановага дүшин таван жылы тайзан дээр дүшин таван жыл байхынан оянбарты дээр улан тому тоголгда бөлдэг дэж байна. Тренцо Дарим Дамбаев намны баманы хэжингийн гэдэрмүгэй Дарим Дамбаев намны бурады өндөхэнэ оркестртэй хатаршыдтэй байгал театранга дүү дуушыдтайга нилэн тому гэгшин хоэр ажалинса концерт үхэг жы байна. Тэгээд харагшыд ерээд айлам дүшин таван жылы торшосо тайзан дээр хүн зүнэ, хүн зоны зүрхэс тэхэлый юм бүляж тархисон элдэбянзын гоя ханал болдолнуудый түрүүлж байхан одолши мэргэжилтэй доушан шивэш зүүжэгшин гэхэм үүдэ одол зүүжэгшин хүн мэнэ ханахан дарим дамбаевна тэгээд ихэл торшлагатай. Тэгээд миний ханахад ерхэн харагшад нэ ихэнхдээ айлгомшад Дарим Дамбаевна юм тэр нахтай шиг зон шахан нь юнд бүтэр Дарим Дамбаевнага өөрнөө нахан үеийн чимэгөө тэгээд нахтай шул ерж залуу нахая дурдаха үеиш байх гэж миний ханахад гэвшхи нэхэн тоглолтын мэнэ тэр баяртай битэйсэн ха болёб гэн тоглолтын бишэ. Би одоо дүшин таван жылы торшсо тайзан дээр байна би. Даримынын дуул хараа, даримынын гойхноороо байна гэхэн утгатай тоглолт болно. Тийм да.
Анхан ийм дуушаттай хашин гэж зүтгэх юм ба нэг халуу байхын шиг тайзан дээр харгам унма хайхан холыгоорла тийм шарайгаар тайзан дээр гараа дуулж байхад ямар гоё гэшиг гэж ханагддаг байгаа. Алига таршилган замхах үгүй нэг гоё гоё ийм тэр үеийн дуушид нэг мартагддаггүй.
Тийм ээ, тийм ээ. Мөнөө шиг хөртөг Дарим Дамбаев нэг тайзан дээр гарахад би өөрөө хөдлөгш шиг ярих хөтэ. Боря, ой, Российн гөрнэй гавьяд артист Дарим Дугданова хөтэн хүн оо алгаад ашна. Тэгээд Дарим Дамбаев намна тайзан дээр хада нюрганы гөр хятаашин ийгэд л асанкатай шудинг арзаштрай гэдэл гараадла. Одоо нүгэд дуушин хүн артист хүн тайзан дээр ямар байх ёо тав. Ийгэд л гараад л тэгээд одоо жинхэний одон мөнөөнэ үед интернет, дэлдэвэн инстаграм, фейсбук юм би болоод артист нэрэ нэг тэр шидит аур гэх юм гоо нэг жах ондоо болшо. Тийм хэ тэр муу бүш хайм бүш бас цаг ондоо болоо. Гэхдээ тэр үеийн Чимит Шанюшкин, Клавдио Шолонова Будахан Тарбаевна Дашиева гэдэг одоо тэрэгэд вай бурхан гэхээр дүтлэх юм шарахгүй нөө тийм байгаа гэж миний жи гүгшин жи явнар хэлдэг хэн би харин тэрэний конечно не застал но Дарима Дамбаевна харахад одоо вай бурхан
дуунуч я игэт зонцо урут арцо урут ихэнчдээ тэрэс хагай дуунууд мөнхрөнхө байдаг тэрэс хагай дуунууд я энэ Дарима Дамбаев нэг юлда на залуу үед дуулж байгаа нэхэн үеийн дуунууд хөгжмүүд мөнөөш игэт зэдэлж шинэ маяг төрүүлээд л энэ дуунууд гээд дуулагдж байдаг энэ мөнөө үед би бол хон дуунууд нэг арцо шингэж ихэнчний оржиж шаддаггүй юунд тийм гэж ханддаг
Мені ханхада, ну, мені уйын гімгу тимурху, ну, тэр бурят хилдэ хүүд басгадта, мунуны тошады, там, долмайын гу, ленын гу, грилмагай гу, донуд ордык гэж би ханнави. Просто сакны манай саг их мөнөө болж байна. Тэгэд би найддаг би манай хөгшөрхөд 50-60-70 болоод байхад нэ тэр ондоо үе ирээд мандад өндөд дуулахыг ашгүй өвгийг ашгүй гэж хаяа боддог би тэгээд дуулахыг найддаг би өндөд бөхөд мөн аа гэд хаяа гэд харж байхад минь тэр өндөд төрөх хурим дээр өгөө найр наалан дээр өгөөд дуулагдаж байтал да тэр энэ шинэ үеийн дуунууд так что
Үйгэхэн
аргүйгэ манай дунууд баха ярээд үтэй. Гэж найд намжа.
Манай үрих үүгэд энэ дуулхай гэж.
Ахаа.
Нэгэ дунгэш нэгэ тэр үйе сагийы харуулхан нэгэ түүх баримталхан
нэгэ
тима байхада шингэж ордог гэж хөөж хана хар байдаг. Баха нэгэ хөгжмэш я талар нэгэ жэнь анханда нэгэ классик гэх юм гуда. Нэгэ үнэн сэтгэлгээ дуулагдахан гоёор хөгжим татагдахан дуунууд тийм үү мөнөшний түм пам түм панг гэх дуунуудыг наатай дуулахгүй юм да. Гэ тэг хүшүүтэй хөгшин л хат юм дуунуудын мөн үеийн дуулж шиг тийм үү үгүй хада боловч.
Уянгын нууд так тоож олон бидний тэмэнд басгадаар халмик руу гастролер ашот элистад тоглолт өгөх гэж байгаа бид тэгээд халмаг нөхөдөөд нэ таандууд төр улзан жоор бориад дунда ихэр будуулагт мандаш халмаг халуун шохтой төрөмжг дунд дуулагт гэхэн нот юм хэ миний анхад мөнөө үеийн бориад дунд со тум пан гэж дунд би гүвши баатар уянгын нэг гүнзгий шимгүү гэхээр утгатай дунд баал олон байха миний анхад
шулгууди дуушгадэ ихэнтэдэл шулгууди л харах юм авда тийм үү шулгууди угнууд гэж ямар гэж содержаниег нь бид утга шанарын харха мөнөшний уншгад шулгуудын нэг л ну мөнө үетэй холбоотой гэж хэрэгтэй алду болохгүй юм авда сарим ковид тухай биш шиг да тийм нэг өвш хавшин тухай тийм ямар нэг шулгууд байх юм уу нэг анхандаш нэг шулгээ утгаш яа нэг өөр байдаг байгаа гэж ханддаг мөнө сарим гэж шулгууди уншаад ямар шонин сак болоо гэж та гэж нэг өөрийгөө шүлгшин би гэж хэлэт нэг өвөл болоо сахан орбох үйтэн болоо гэхэн шүл шүлгүт
олон
болша дүүрэн болша тэгээд өөрийгөө шүлгшин би гэд нэрлэх юм уу анханш нэ шүлг юмнууч я бүгдөөрөө нэг шалгалта гараш юу хада заатуг нэг энэн тушаан
нэг
аа тийм байдаг байгаа мөнөшний нэг багал өөр маягаар шүлгүт гардаг болонхай гэвч я саксагарал гэтэл гээд
саксагара хүүхэ юу гэрэг гэдэг вэ?
За тигэт муно саша нэг игэд тоглолтнуудыг тавьж байхад нэ олон сонтанда дүтүлдэг ёотой орц бүрэ дараа тунтагш энэ тоглолтнуудыг их хөтөлж байхад нэ энэ ийм бүрхэх үлтэй хүн хааны шиг шиг гэж хэлдэг ёотой асуудаг ёотой тийм үү? Тэгтээ
аа
та ирээд л манда энэ байгаль театрын га төсвүүдийн их өрөөд явждаг та. Мөнөөдөр би танаа нэг бага асуудлуудын өөр асуудлуудыг асууяж бодод байна ба. Нэгэ тийм мөдөөж тезэн дээр явдаг хүнүүдийн хүн энэ хаан шиг ашиг гэдэл бидний хоньорхохда их л хонь уушиг бид та.
Тэгтээ
нэг жаа манай на радио шагнаж байсан сонда энэ байгаль театрын тоглолтнуудыг хөдөлж байдаг хүн хаан шиг ашиг хүлээ шорайдан газрын ямар нүтг гэж хаан буусатай гэж бүгд манда өөр тухайгаа хөрвүүтээ.
Аа. Би өөрөө хада улаан өдө төрөө би. Тэгээд гэвч өөрөө хэрэнгийн би гэж боддөг. Миний авам юунд бүгдээ хэрэнгийн булгай агваны шүмбийн жаргал би. Би. Галзуу тамогой. Галзуу тугай. Тэгээд улаан өтөш үндэйгөө, хэжингэдэш үндэйгөө, булагташ, чсан булагташ үндэйгөө, тимхэл миний ханахад нэг тэр сан хатэр ойлгомжтой гэх юм гудан бурят хэлтэй би гэж би хандаг. Гэхдээ Усайл урлаа академид хорж байхад миний бурят хэлэн тийм сайн биш байгаа. Миний ханахад минь тад юрийн хэлэн байдаг гэдэг тэр бүх юм холиод тэгээд дуурдаг. Мөнөөш би хайн хэлтэй би гэж боддоггүй. Гэвч юм Триаванда Монгол улс хураад Монгол хөвтэй болоод тэгээд Монгол бурат хөвнүүд нь адилшнууд тэгээд тийгжил миний бурат хөвн нэг жаха хайшаага гэж би хандаг юм. Тийхэд дээрхэн миний жимний захамын хахадний захамын хахадний баргажнэ. Тийм ээ. Тоглолтор хэрэнгээ яшагт аа би нэ тгаа ярэв гэж захамын ирээд. Миндээ нэ тгаар хит. Баргажн ирээд. Хөө сайн байна нэ тгаар хит. Тийм ээ. Одоо бүгд бүрээд хөвөн би гэх юм гээд Ана онын төрөн айлгамштай хэрэнгээм. Тэгэд тэр хэлэн тухай хэлэх болоо тэр диалектнуттай гэж шапта манай хэлэмнэ. Миний ханахада диалектнут гоё. Энд бүхэд захаминд талхан гэнэм хэрэнгэд хэлэмэн гэнэм баргажында ондоогор хэлэнэм. Тэгэд тэрэнэхэ юмнэ тэр хэлэмнэ баяжнэ миний ханахада. Тэгэд тэгэ же холик гэвэшье миний тон убеждениега хэмэгуда тэр литературны хэлэн гэж байна гоб та. Тэр байх ёотой. Миний ханахад одно зарим шул намаа шас харах байх. Юунд гэхэд хайшин гэж бүшигдэх ёотой ба тэр энэ үгнүүд тэр энэ өгүүлбэрнүүд хайшин гэж бүшигдэх ёотой гэж хуулиу байх ёотой миний ханахад тэр одол литературны хэлэм нэгэш. Шилх бол орд хэл авьта. Вот хайшин гэд бүшгэгэд правил русского языка гэд байна. Гэхэд там Ростовын ордууд ондоогоор дуугарна, Мушхагийн ордууд ондоогоор дуугарна. Тэгээд тэр ондоогоор дуугархад тэр орд хөлнөрөө тийгэд би тийгэд дуугарна, би тийгэд бүшгэв гинүгэд гинүгэж. Миний анхад бурят хөлн балт юм байх ёо та. Баргажна буратад бурат өрөнгөө диалектор дуугарг гоёхан прям. Тийгэн тийгэн игаан үгээга тиншан гэд гоёж люга захаамнай буратад та. Чихэшин гинмэ нэг тэмгүүд та. Хой хува ерэш лашаа гинд бүс мэд тийгэд гоёж. Үгүй агын буратад тоож хорийн бүрэдэд но нэг жах юутэй тэр
андо
айлгатайгаар гоё ж тэгээд миний ханахад тренхэ бүрэд хөлнө байлаг бүрэ юнгх юм да дэлгэрэнг
бүрэ
баян болно
хөлнө баян
но бүрэ баян болно тэгээд вот
манай бүрэд FM радиогийн нэг хэр ямар олонсон өөрингөө диалектны хэлэр ютг айлгаар дугур хэлэгэшэп гэвч я хэлэлгэ зуб хэлнэ та хэлэлгэ бүшэлгэ хоёрын илгаруулха ёо тэбди
тема тема тэгэт би өөрө тэр жаханда чисанда булукта гэртэй байха шүгэ хатар сунайнга амралтаар үлди бензин амралтаар захамын санага явж хот тв тава дээр тэнд ошол шал захамны болоод ирэхш тэгэл тэр хар байгаа ха илдвийн диалектнт холислдод тэгэд хая намаа дуурахад хүн ойлгоод үгүй хаан хи бүрээд бүгж ойлгоод үгүй юм дөхөд тэр илдвийн хэр дуурчихш
ийм л баян хэлтэй бүгд бүрээд их үгүй
тийм л гэж хандаг бай тэгээд миний ханахад тэр игээд тэр буусарайл гараад яхалгаа явшиг бот тэр буусарайл гараад одолши яхамны гүвшье тэр мэдэх ёотой бод юм дөхөд жаагач я нэг жахан нэг досоого тэр менталитетнэ илгаатай бч бүди бүхэ бүрэдэд тэрмнэ бахал бүди бүрэд цон бүрэд хүн гэдэгэй тэр нэг жах ондоо болгож хувлт нэг тон жигд адил байгаа хонирхолтай бүш ш тийм ээ жахан жахан илгаатай байхад гоё миний анхад
санха има ямар мөргөжлтэй болох хандаг бай юм та има багны хана хаах шиг их юмгоо нэг тийм өөрөнг юутэй байгаагүй дуртай мөргөжл
би жахан ха дуулдаг бай жахан ха тайзан дээр одоо дуулах хатарх гэвэш я жимне намай доктор врач имшин болгоо хүсэлтэй байдгаа тэгээд 10 чия дүүргэтэр доктор элдвин хим биологи классыга турхш лице интерната ашсананга хэжингэнгэ шургуул 3 хургуул хураа тэгээд гинт 10 чия дүүргэт тархисомны нэг юм хөдлөө түгүүдэ би хашин гэд шухан хаа гэдэг хүн олчдор хоног авганга хоног гарах гэдэг нүдөө хаагаад байдаг хүн хашин гэд доктор болох юм би гэж ханаад өгөөд тэр артист зүрхшин дуушин тал руугаа оршиг гэтэр манай зүнсибирийн нөгөө дорнсибирийн сайлуурла академи орж нейролукшин мэргэлтэй болоо
нейролукшин
Байер наадная нейрологша. Режиссер театрализованных представлений праздников.
Хэрэгтэй л өөрийн л мөргөжлөр явж байгаа юм
байна. Ага, нэг тийм зөний хөхиох наадлах нэг. Ага.
Ур ина байгалаага дур ажиллах гэдэг код.
Байгалаага дур хэпта сэхин хөхвла. Тэ энэ тэн дэлш дуулахгүй, энэ тэн дэлдвэн төрөхөр юм ач хөдөлхөгөө тиймэрхүү юм байдаг. Юнд бүхэд улсын ажилда хөдлөө сэхин хөлөд хөхвла. Хилэмэн дээр тохняга тэр тон дээр нэг рах
колоссатай
дуртай. Тэгээд хаяа ачилд тэнд хөдөлдөг бч. Миний ханахад бүхэн артистэн тэтгэв л дээ. Манай бүрээд яш нэг орд яш нэг дэлхэн ч байдаг юм байна.
Ийм залуугаар хэдэн олон гэр бүлнүүд ийе залу шул ие гэр бүл болгон кабинт.
А, мөтгөө талж мөтгөө.
Толдгүй гоо да.
Дүгүй талж мөтгөө. Юунд төрөө шинхи 2006 онд эгэ их ахаанга төрөх хөрмөйн хэм бэ? Тихэд би өөрөө тэ 10 юутай байгааг юу? 10 юу 20 та байгаа л төрөө шинхи. Тэгээд тэр гэнэ хайш нэг жаха дуршлагтай болоод юм 2010 оноо тэ. Тэгээд хөтөлж эхлэв.
Зөрүүшин чих гэтнэ баяр баясгалны хөргөө хомпет биш энэ дүүлээ тэгээд л Саша энэ ийм хөө юм хэмээн гээд. Ийм хөө хөтөлхөр юм хэмээн гэж явгаад.
Аха. Нахая нэрэс ихэн хөхүүлээ ха. А эсвэртэ болдук юнд бүхэд тайзан дээр байгаа ажлахд уг хайгад ресторан сауг банк янт заасаа байхад шаландо. Хүн зон ондоо байха. Тэгээд л ба анда
хөтөлх арган чи өөрөө
тийм хаа моно нэг жахан хатай болоод гэх юм уу тэр өөр юм нэг жахан багасхан хай
таны хатай болоо бид хөшөд болоо гэж
нөө ча
тийгдээ има түр нэр хөтөлхөдөө гол зорилго ямар тавьдаг гэдэг юм залуу шулыг гэр бүл болгож эл болгож хоёр зүрхэн гол болж байхада ба нэг тийм яг заншил барим толхий оролддог юмгууд ихэлхэд ямар да нэг заншил харуулх юм уу ямар тийм эле хүнээ хөлгөр гэдэл хэж байдаггүй эле өөр ба програм гэж байх уу
заатуугүй айлгомжтой тэр бурадынга намайг юнд хүн залуу шуулгу ижиавнарын урдыг өгөхөд тэр орд хэлтэй, бурят хэлтэй яха заншил мэддэг нэг тиймэрхүү байхад мне урддаг. Тэгээд л намай өөрийн ихэнхээ ижиавнар залуу шуул тэр төрөх юм аа тэр бурят яха ороо заншиларын хэх хандаг. Гэвч тэр ганц тэр бурят болгошин үгээр тэр үлд энэ нэг юм хэм дан писад холиот хэх анан зон гэдэг. Тэгээд би өрөнгөөс хөө баха хэлдэг би залуу шуулда. Тийг хатна дээр байха, тренинг хэх хэрэггүй, элдвэн интер тиймэрхүү наада наадлах хэрэггүй гэдэг юм уу. Тийм үү, дүүр юм уу, хөрөө. Өрөнгөө реклам болчих яа.
Өглөөдөр таг энэ 3 жил орид бишиг дэшгэд оволха, хүнөт, хэр бол болхам нэгэж.
Ау, хэдөө.
Зай, мүнэ нэг бага хүгжмэй забархэд таныңға дулхан дүр шағны ептсе.
Бен нэг жаха юхэлэй ха, энэхэн дуны өгүйін Николай Чемитыч Шабаев бэшэ, хүгжмэйін Паша Карелов бэшэ, намды зарёлжа. Тэгэд бен дунда тон юхэ дуртэб, нюттэк тухайга.
Шағны ептсе.
шапта айлгахын шарга был нютагани намалан затараха
Құндыты мәне радио шығынық шат сүхідам жолғымны ұрғын жылғыр. Танда ханулын ғылыпте мәне студиін әлшін байғыл театры құтылықшы дұшын Жарғыл Батмаев ерінке бенігеші. Зәе мұны тәненгі дұлығын хэхін қолы ғор. Гайықылты хэхін нютық негіжі дұ шағыны бүгешіпте. Інімне тамны хүдің олын нютықты. Аляхын нютық тұхайын дұлықты бүгеш загадка шингелих ему болова табри шинге
бухне то вот бух борят тога он бухда халын газар ташат вехда менгет чесана ханны бу санага я ханны бу баян гал ханны бухи турларына
мактажа долондо
тема
се бугды буря де хувун биг ж бахл гыршыл бут таманда
тема
зе сашни гетлингла байгыл театрымны удаа дихет усубут ине жылы дуртар ямар концерт надынут тоглтынут табик тахни гешип
Дарима Дамбаевнага тоглтын холды зурганды долонда бахл ноябрь харин опера балет театры тезиндере тэр Арден гэдлэ үтэргэн тэр баярта зориулхан том тоглолт ихнэв тэ бүдэ День народного единства. Тэр ихэн тоглолтомда юугар хонирхалтай бүхэд тайзандар ганцтай байгаль театр байха бүшэ. Ансамбль Раздолье гэдэ байха бүгс хагэ. Тихэд Евгений Рейзев гэдэ душан байха. Тихэд душан нэг орд душан хүм бурадар тулт нэг орд нэрийн март хяб. Ирж долха. Тэр ихэн холимок концерт болха. Ихэнхэд айлгымштэ байгаль театр байха. А Теренцо бүдэ бурят хатар буряту харулха хагатна дилхэн бухи дилхэн расингэн ардуде соёл урлы харулха зарылта тема тагалты гэждэр ибн арымдыл менян хады ибн арымдыл айл толокэн тагал тема гэдэг гэж би хамны тасава день народного единства
тегэд Саша
Саша юн ноябрын хуулер 26-нд болногда Благовещенск ошном дэ там айлын тагылтар Благовещенскда тиге тайрын 3-4 хатар Благовещенск юмна Амурская область олного Благовещенск тинде бухи театрара ошном дэ то есть хахыт театрна тише ошна хатаршы тошыт а нөгөө хахытны оркестрны бир адам дөн оркестр хөдөн тошытгээд Красноярск ошна том фестивальда хужма фестивальда тиге тинде хэрэ декабрын 2-та 3-нд хуулшин тоглолтмна болха Show of Dance гэдэг тэрхэн баг их хонирхалтай 3 жилээ сата би болхон 3 бол нөгөө 2 жилээ сата би болхон хатар хатартта зориулхан том тоглолт харан байхтай их алдар суутай болхон тоглолт тийм үе бултай итнэ оринып тхүнэтэ шанагшд
Бидэшне жылы дурбын сактыл байгыл театр тия ходыл япха байгыл театры тоғыл тия хулей жібайдык шағынха дұртай шул харха дұртай шул мене ханхада иха олым байдык.
Дама.
Юбгыхыда жылы жылда хопса хонар хилгыгды жыл хатар надыны тэр хатаран тубрун дұра хуны ганца хатарар хүнээ сэтгэл хөдлөг ихгээшэ тийм бэлэн хэрэг биш хэм ба энэ мне мүлэгд мүлэгд хоор хэдэн хэдэн да хэр бичицэг юм го булдылга хэгдэх дээрлэ гарханла хатар нутх юм ба юуны Российн каналаар харуулж байхад энэ төр манай аа байгаль театрын хатар шди я хэди олон зоны зүрх сэтгэл хөдөлгөө толгоог шиб тийм го
тэрэг нэ хайша 5 жил өнгөрөө мөн ношгөр төрөө хүн гэдэг нь хангалттай байдаг. Мөн ношгөртэй харжил байдаг гэж YouTube дээр байдаг. Айл ороод хардаг гэж.
Би бач идэг би. Хайшин гэдэг ийм хонин юмнууд хана гэж шиб захиогоо гэж шиб ямар гоё гэж шиб. Үнэ хөрөш я арай хажуудан өөр хатар харахад өрн ших хөрхөө болшдаг тийм го. Ямар тийм бэрх тийм санаа уян нуурхай бий тээ. Ухибуд гэж шиб хатаршад гэж шиб. Одоо жигтэй гоё энэмнэл нин түрүүнла мэргэжилтэн багшаа дулдэдэха ямар шия дуушнэ ажыл ямар шия хатаршнэ бүхий ямар шия нэгэ мэргэжилтэнэ бат хараад үзулха нэгэ багшын нүлх юм да нин түрүүн хашингэжа ямар аргаар зааж өгөөп гэр барьха даже шэн бидэ основы гэнэп дихаан нин хэн табиалха да фундамента хэн табиалха саша гэр олон хугасаасо дулаага барьад байха хэн шанарты гэр гэр тоологдох гэд байдаг юм ба реншинге багшин үүрэг манай наханд аргагүй их тийм үгүй
тийм а
таны өөрийнх нь хургуулийн багш хэн ба
би олон багштай бай но миний тон төрүүшин багш нэг ч ангид хороход любовь санданна гэд багш мне а вы мне багша а вы мне багша байхан тэгээд хэжинг 2-3 4 класс тороход зэрэгма даржиевна но баран хам болшолд зэрэгма даржиевна гэд тэрл багш намаа анх төрүүшин хиймне тайзан дээр гарга хэжингийн 4 юм байхад мне хэжингэд юм боло хамда нэг конкурс болоод хүүгдэ тэгээд намайтер дуулдаг гэж мэтгэ байгаа юм уурал перемен дээр хүү хаа гэж байд байгаа. Тэгээд бүлдэд тавя. Тэгээд биенинг тэг төрүүлчээ.
Ямар дуулаад хандаг?
Харахан нүддэш харахата хажуудэрсэн гэж яа мөтрэхэн дөө. А үйд нэ баяр мэдэржива дөнгөд. Тэгээд тэрийг хин хайша би жаажуугар тайзан дээр гарч ирэх юм хэсэргма даржив надад тон их баяртай байдав. А вот. А мөн чихэд өрөнгө бурят хэлнэ багш нот баяртай байдав. Академийн га багш нартай байдав. Би ер нь бүхэйгэд миний зам дээр нанайм зам дээр би болоод би болохон багш нартай би ходо баярлж байдав. Шахан шимс агаан.
Тимолда багш гэж шадал.
Монголд би тэр фабрика звёзд гэдэг хэдэн онд 2009 онд оролцсон юм байт энэ төрүүлж гараад мөнгөн сүх гэдэг нэг монгол багш үзлээ гоёар дуулдаг. Тихэд тэр дуушин даштандаг тэр хоёр намд дуузаадаг байхан тэр хоёр багштай би хот ханж явдгийв. Наа тэгээд
тэнд ямар дуугар төрүүлж гараад та?
Англи дуу. А үгүй а юн англи дуу. Даштандагай дуу дуулай. Яха гэтэр нэг джаз маягаа үзлээ тэр юм чис төрн
шаа. Яг куплетэн дуулж.
А марта хё бүгэн бибиндэ сэтгэл алдаад. Марталди. Муна ханкуй 13 жил эсэ атэ. Хорхо хэрэгтэй.
Өрө ямар дуунууд шагнах дуртай?
Өрө үлдвийн дуунд шагнадыг. Одоо шиг бод тэгэт хэнг улаа.
Шэнь манай энэ буряды.
Манай буряды дуушуды харах болоха.
Ихэнчэн өрөө ардын шагын нүгүүд али эстрадын дуунууд ээ.
Ажил дээр я харгүй ардын дуу шагнана бай. Тэгээд гэртээ ирээд аямчтай нэг ондоо юм шагнах хандхаш. Гэртээ ирээд л винтер гадаадын баруун джаз, ритм блюз, соул нэг тиймэрхүү юм шагнахш. А өдөнгө бурядынга дуушд гэх болоха чи. Чингис нэ. Өдөнгө л тэр нөхөдөө л шагнажаа байдаг юм жахаа.
Российн эстрада ба.
Российн эстрада. Алексей Чумаков, Агутин Леонид, ну, некоторые, толныга, санха има.
Холоти.
Ага, тиму, гойор толдык, дошит.
Зэ, ур, нэмжих лхим байнуго?
Андо, нэмжих лх юнг хим, да. Меня анхада муно, хунзон улу ихэр, илдивин тоглта, үлдвийн зүржгүүд хамаагүй байгаль театр байна уу, бурят театр байна уу, орд театр байна уу, опер балет, балетный театр, үлгэр байна уу хамаагүй. Улуу ихэр явах хэрэгтэй юм дөхөд мөн нэг хаанын цагта хуулд ханал бодол давтдаг авдагташынхаа явна бэ. Улуугур хэрэгэд нэг бодолтой өдөр бүр тэр ажилдаа орох удаа тэр нэг юм ханаад юм бол юм яа юм хашинхэ байна юм дээгээд тэгээд тэр муу ханамнуудаа гарахын тулд оттол хайхан зам гэх болоо театр театрнуудаар явах энд гоё тоглолтнуудыг харах тийм үе өрнөв ч болтой итнэ ганц та манай театр руу биш бүхий улаан утга байна театрнууд руу өрнөв ч
тон зүвхэлнэт сүлөөсагай болоо хада яар жил ямар ши театра шодлоо
би хая бурят театр өбөгд хөгшөд олж 300 хараа тэгээд ой унд болч байж нэгэд гарахда ямар гоё болоод гараа гэж
хүнээ досож яа хэвлэх зэ таны хөнгөн бүш ажилдаг юмда одоо дуулахда тоглохд ошия зүжиг наатхадаш я хатархадаш я хөнгөш өрөнгөө харагшд энга шагнагшд энга зүрхс сэтгэлд түл хүрэн олох ёотэй үгүй хада тима замхашугай алга ташлахын гэж байх үгүй да нэг дутху юм хэхдэ бид нэг да согоо нэг сэтгэл дүүрэн бүш байдаг юм да тима явах үгүй тулуу нэрэш я танд нэ танэмнэ уйлгыг эш маненга сэтгэл хөдөлгөхөд олгох бид ши бурят FM радиода хөдөлж хөдөлж байхада бахал нэг шагнагшд нэ хонин юм мэдэс абагалда олон зонор танилсагалда ерхэн зон бүхмнэ нэг ханагда узгдогуй сэдбэр хонин юмнууд их хөржүүн хайм ба бид нь утг сага байгаад ши я зарминда нутган га нэг түүх домок заншил нэг ямар нэг байдаг бай хийн мэдхгүй байнах юм бивч да чихдэл гээд буй буйдэ мэдх юмэрэ хуба алдажл байга хада их хэнгла байдаг зэ их жа ержа өөр тухайга манда хөржа байгаль театрын га төс бүдэр танил суулжа Хонин хонин өнөмнө тоглолтнууд болхон гэж манай радио шагнагшад ойлго бий хотэд бүгдөөрөө ержэ энэ сэтгэлээ дуласуулан жаргуулан байсуулан харьяб тя шагнаяб тя гэж бүгдээд нэ өрежэ байнап тя.
Орихандад нэ хэнтэда харагшад хэнтэда мандууд яг шагнажа байхандад нэ хэнтэда тэгээд Бурят FM та бүгд нэ хэжвэхэн захиа хайрлад нэ бүхий нэ том юмдэд нэ хамжалт их хөснөв тя. Энэ шухалажал Хэнтэ тардах нэвч.
Хэнтэ хүндэтэ мэнэ радио шагнагшат мэнэ мэнэ студийн элшин байгал театры хүтлэгш дүүшин жаргал Батмаев байвагэша мөнө тигэдлэ бүгдөөрө игэд иптэ ийтэ золтэ жаргалтэ хэшиг дүүрэн байгаад тагж танда хүсөдлэнлэ мөнө жаргал Батмаев гэрэлмаа жалсанова хоёрэд улан амрагэ хэшиг гэн дугаар энэ дамжуулгая дүргэхэмнэ.
Хэнтэ. Oh,
Шыгы былы